Азатлык радиосы сөйли. Январның 11-е чаршамбы көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Гуантанамо төрмәсенә 10 ел анда тотылган чаллыдан Равил Минхаҗевның әнисе белән әңгәмә ишетербез. Ул улы белән соңгы тапкыр декабрь азакларында сөйләшкән. Тәһранда атын тышкыралы галим үтерелде. Казанда мөселман эшкуарлары үзләренең беренче утырышларын уздырды. Алар нинди мәсьәләләрне күтәрергә җыена? Шул хакта эшмәкәрләр фикерләрен белербез. Хабаровскида беренче татарча спектакль куелды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. АКШ-ның Кубадагы төрмәсенә террорчылыкта гаепләнгән беренче тоткыннар китерелә башлауга 10 ел тулды. Бу Гуантанамо төрмәсендә 8 Русия кешесе тотылды. Шуларның 7-се 2004 елны иреккә чыгарылды. 2002 елда Пакистанда кулга алынган Равил Минхаҗев әлегә кадәр Гуантанамо төрмәсендә кала. Минхаҗевның әнисе Зәхрә ханым әле декабрь азагында гына интернет аша улы белән элемтәгә чыккан. Аның белән чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
2010 елның май айында Америка Кушма Штатларының федераль мәхкәмәсе Равил Минхаҗевны Гуантанамо төрмәсеннән азат итү турында карар чыгара. Ләкин Америка Кушма Штатларының юстиция министрлыгы әлеге карарның дөреслеген шик астына ала. Шуннан соң Равил Минхаҗевның тормышы менә бүгенгә кадәр шушы төрмәдә дәвам итә. Дөрес, аңа халыкара хокук яклау оешмалары вакилләре катнашында Чаллыда яшәүче әнисе Зөһрә Вәлиуллина белән төрлечә аралашу мөмкинлеген бирәләр. Бу аралашулар хат аша, телефоннан сөйләшү, интернет элемтәләре белән бәйле. Шулай итеп, Зөһрә апада Гуантанамо төрмәсендәге шартлар, улы Равил турында беркадәр мәгълүматлар бар. Гуантанамодан 2004 елда чыгарылган Русия кешеләре Расул Кудаев, Руслан Агдижев, Шамил Хаҗиев, Равил Гымаров, Айрат Вахитов, Тимур Ишмуратов, Рустам Акмаров язмышлары хакында да Зөһрә апа беркадәр хәбәрле. Без сөйләшүне Русиягә кайткан Гуантанамоның элекке тоткыннары язмышы белән башлыйбыз. Алдан бер искәртү: Зөһрә Вәлиуллина хәзерге вакытта Гуантанамода 245 тоткын калган дип күрсәтә. Кайбер мәгълүматлар буенча биредә хәзер 171 тоткын исәпләнә. Ә хәзер Равил Минхаҗевның әнисе Зөһрә ханым белән булган әңгәмә.
Зөһрә ханым, менә бит инде билгеле булганча, Равил Гымаров, Тимур Ишмуратов, сезнең улыгыз Равил Минхаҗев, Айрат Вахитов, Руслан Аджижев, Расул Кудаевлар инде, һәм Чиләбедән тагын бер егет, барлыгы 7 кеше Русиядан менә шушы Гуантанамодагы төрмә белән бәйле. Менә шушы инде Русиядан булган Гуантанамода булган егетләрнең менә язмышлары сезгә беркадәр билгелеме? Алар хакында нәрсә әйтә аласыз?
Ул 7 кешенең эше шундый. 2 кешене гаепсез утырттылар, зур срокларга бирде, сроклар бирделәр. Равил Гумаров утыра Сургут ягында, Ишмуратов Тимур утыра Пермь ягында. Бүгелмәдә газопроводны кемдер шартлаткан, зыян килгән 50 меңнек я 1666 долларга зыян килгән. Бу эшне яктылар 3 кешегә зур сроклар бирделәр. Хәзер була иде инде гариза язарга условно-досрочно чыгуга. Хәм егетләр аны язмыйлар. Нигә язмыйлар? Ул гаризада кирәк язарга мин үз хатамны белдем дип, ә алар хата ясамадылар. Хәм бернинди явызлык эшләмәделәр. Шуңа күрә язмыйлар, һаман утыралар. Өченче кеше кайткан Гуантанамодан Руслан Одижев атып үтерелгән МВД кешеләре белән Нальчикта мәчет каршысында 2007 елда. Дүртенче Расул Кудаев бик авыр хәлдә хаманда ята изолятор больницасында. Хөкем ителмәгән, үйенә җибәрелмәгән. Тагы 3 кеше качканнар иленнән бүтән чит илләргә. Биредә аларга тормош булмады. Хәзер хатыннарын җәберлиләр ФСБ кешеләре.
Зөһра апа, улагыз Рауль әлегә кадәр шушы Гуантанамо төрмәсендә. Менә аның белән хәбәрләшеп торасызмы, аралашасызмы? Рауль-ның хәлләре бүгенге көндә нинди?
2 ел элек Равильгә булды независимый суд. Ул карар чыгарды Равильнең гаебе юк диеп. Әмма ярты елдан һәм 1 елдан булырга тиеш иде апелляционный суд. Инде үтте 2 ел, хаманда берни юк. Равильгә карар чыгарган судьяны җибәргәннәр отставкага. Америка тиеш иде бу вакытта бер ярты елда, бер елда тикшерергә тагы да Равильнең эшен. Равильнең гаебе булмагач, нигә аны чыгармыйлар? Судсыз, следствиесез 10 ел кешенең гомерен үткәрделәр, ваттылар. 22 декабрьдә Равиль белән интернет аша күрешеп сөйләшкән идем. Тормышы Аллага шөкер, әлхәмдүлләх, әйбәт, яхшы ашаталар, бар телевизорлары, бар спортивный снарядлар, шөгыльләнәләр спорт белән. Биредәге кебек туберкулезга батып ятмыйлар. Аллаһу Тәгалә сабырлык аларга бирә. Әле хаманда тоткында 245 кеше диеп әйтә. Булардан гыйбрат алып, Американың сакчылары ислам динен кабул иткәннәре бар икән араларында.
Европа, менә бит Барак Обама президент булып сайланыр алдыннан Гуантанамоны ябам дип шушындагы тоткыннарның ата-аналарын һәм инде менә сезне дә сөендергән иде. Менә шушы вакытлардан соң инде Гуантанамо төрбәсе ябылмады. Сезнең улыгыз әлегә кадәр шунда. Менә шушы уңайдан инде Барак Обамага Американың хокук оешмаларына үпкәгез юкмы?
Ышанычым юк инде хәзер Обамага. Ике кеше әле элгәре Гуантанамода утырганнар хәзер торалар икән Англиядә. Ул ике кеше Равильне беләләр икән һәм кызыксыналар, ничек тормышлары дип сорыйлар барында. Но алар күтәрәләр икән җәмәгатьчелекне каршыга, бу Америкага каршы булып чыгарга.
Шушы Гуантанамо төрмәсеннән ябу буенча инде җәмәгатьчелекне күтәрү турында сүзләр йөри. Шулаймы?
Шулай, әйе, әйе.
Зөһра апа, менә Рауль белән инде интернет аша сөйләшәбез дидегез, менә хатлар язышу бармы? Һәм инде менә алга таба нәрсәдә булса эшләргә җыенасызмы?
Хатлар язышабыз, әлхәмдүләшә, бик әйбәт булыша бу Всемирный Красный Крест. Ул ни, алар кешеләре 3 айга бер кабат килеп китәләр самолет белән Мәскәүдән, берсе Франция кешесе, берсе Мәскәү кешесе секретаря киләләр. Алар миңа интернет белән катнашып сөйләштерәләр 1 сәгат, аннары китәләр. Бик шул 1 ел арасында 1-4 кабат килделәр. Әлхәмдүлә шөкер, бик күңелле була сөйләшеп, күреп, күңеле дә күтәрелә Равильнең.
Менә бит инде безнең Чаллы шәһәрендә шушы Гуантанамода булып кайткан инде егетләрнең әтиәниләре дә исән яшиләр, алар белән аралашып торасызмы?
Әйе, аралашып торабыз, бер-беребезнең хәлләрен белеп күрешеп тә телефон фон аша да элемтәдә гөл торабыз. Амина апаның хәле аны тоткан иде теге шул чире белән, хәзер инде рәтләнә башлады, әлхәмдүлә шөкер, әкрен генә паралич суккан ия. Хәзер әкренләп исәнләшә. Әйе, Айрат Хайрат Вахитовның әнисе.
Зөһра апа, менә сез әйттегез, өметем өзелде дидегез, шулай да алга таба менә нәрсәдә булса эшләргә җыенасызмы? Менә президентның үзенәме яки башка адвокатлар табу турында уйларыгыз юкмы?
Юк әле, хәзер тормышлары хәзер алдагы кешеләр әйтәләр, без инде биредә йөрәндек, чыгасыбыз да килмәй инде моннан дип әйтәләр. Нигә дисәң, алар бу дөньядан куркалар хәзер инде, уганда утырган кешеләр. Нигә дисәң, бер таҗик бал егете әйтә ди, миңа монда утырырга бигрәк әле әйбәт хатыным гына юк дип әйтә, дип көлдек без. Но алай да түгел инде, югалттылар бит гаиләләрен, балаларын күрмиләр, югалттылар балаларын, гаиләләрен. Шуңа күрә мин язарга бер кая да хәлем дә юк, өметем дә юк инде, шулай калдым.
Менә Зөһрә апа, Равильнең гаилә хәлләре турында да әз генә әйтеп китсәгез иде.
Равильнең гаиләсе Сириядә торганда хәзер сугыш бара. Патша хал үз халкы белән сугышалар. 30-40 еллар утыралар. Халык алар белән риза түгел. Алар үзләрен юлларын бирмиләр бер кемгә дә. Шуңа күрә сугыш бара, тешләре авыр әле, пенсиядән аларга да акчалар да ибәреп торам ул балаларга. Анда инде Равилнең җәмәгате тормышка чыкты, бала туды, 2 яшьлек инде баласы да бар. Ну, минем Юсуф, ханогым Юсуф аның белән элемтәдә торамын.
Гуантанамо тоткыны Рауль Минхаҗевның әнисе Зөһрә апа 76 яше белән бара. 10 ел чамасы төрмәдә утырган улына хөкем яки аклау карары булмавы аны зур борчуга салган. Көннәрен төннәрен улы Рауль турында кайгыруын, аңа якты тормыш теләп, дугада торуын әйтте.
Шалыдан Гафиулла Газизны тыңладык. Гуантанамо турында 11 сентябрь террор гамәлләреннән соң билгеле булды. Террорга каршы сугыш башлаган АКШ хәрби чаралар вакытында кулга алынган тоткыннарны бирегә 2002 елның 11 гыйнварында китерә башлады. Бу Гуантанамо төрмәсенә барлыгы 779 кеше ябылган иде. Төрмәнең кыскача тарихы белән Наиф Акмал таныштырып үтәр.
Элеке президент Джордж Буш хөкүмәте әлеге тоткарлау үзәген 11 сентябрь террор һөҗүмнәре өчен гаепләнгән Әл-Кайданы тармар итәргә дип Афганстанга кергәннән соң оештырды. Бу үзәк Әл-Кайдага, Талибанга һәм АКШ хөкүмәте террорчы дип санаган башка оешмаларга бәйле булуда шикләнүчеләрне ябып тоту һәм тикшерүләр алып бару өчен төзелде. Кушма штатларының юстиция министрлыгы ул үзәкне АКШ хукуки юрисдикциясеннән читтә оештырырга киңәш итте. Кеше хукукларын яклау оешмалары Гуантанамода көн саен кеше хукукларын тупас бузулар булып тора дип Вашингтонга тәнкыйт белдерде. АКШ үзәк күзләү идарәсе кайбер тоткыннарны су белән тончыктырып яки суга батыру белән куркытып сорау алулар булганлыгын таныды һәм мондый ысулларның инде тыелганлыгын белдерде. Барак Обама 2009 елда хакимияткә килү белән Гуантанамо лагерен 2010 елның гыйнварына кадәр ябарга фәрман чыгарды, әмма төрмә әле дә эшләп килә. Гуантанамо төрмәсенең 10 еллыгына багышланган махсус хисабында Amnesty International Обама хакимиятының аны ябуга ирешмәвен кеше хукуклары өчен агулы мирас дип атады. Гуантанамо тоткарлау үзәгендә хәзер барлык 779 тоткынның 171-е генә калды диелә. Шуларның 11-е, шул исәптән Рауль Минхаҗев, анда үзәк ачылышыннан бирле гаепләү белдерелмичә яки хөкем ителмичә ябып тотыла. Тоткыннарның 97-е Йәменнән. Бу илнең кайбер өлешләрендә Әл-Кайда көчле булу һәм гыйсянчылык дулкыны нәтиҗәсендә иминлек җитмәү сәбәпле тоткыннарны аңа тапшыру рөхсәт ителмәй. 2009 елда Сугыт Гарабстанына тапшырылган 85 тоткынның 11-е Сугыт Гарабстанында реабилитация программа аша иреккә чыгарылганнан соң Йәмәнгә барып Әл-Кайдага кушылды.
Наиф Ахмалны тыңладык. Гуантанамо төрмәсе турында безнең интернет сәхифәбездә видеода карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда Татарстан Диния нәзарәте бинасында мусульман эшкуарлары ассоциациясының беренче киңәйтелгән утырышы узды. Мусульман эшкуарлары ассоциациясының иң зур проектларының берсе узган ел Рамазан айы вакытында Казанда зур ифтар мәҗлесен оештыру булды. 2012 елда ассоциациянең тагын башка планнары да бар. Бүгенге утырышка үз кәсепләрен башларга теләгән һәр кеше ассоциациягә керергә теләгән эшкуарлар чакырылган иде. Бу очрашу алдыннан Алсу Кырмаш Казаннан ассоциация рәисе, Ульян өлкәсе татар эшкуарлары оешмасы җитәкчесе, иҗтимагый өлкәдә актив эшчәнлек алып барган Радик Гафуров һәм Мәскәү эшкуары 10 еллап полиграфия нәшриятта эшләгән 5 ел буе бу өлкәдә үз эшен алып барган Илфат Әминов белән сөйләште.
Радик әфәнде, беренче сорауым сезгә. Менә шушы федераль дәрәҗәдә мусульман эшкуарлар ассоциациясен төзисез, сез ул эшне җитәклисез. Аның максатлары нәрсәдә?
Одно из основных намерений – это объединить предпринимателей мусульман. Это как бы первая цель. Вторая цель – это создать образ предпринимателя мусульманина положительный. Сейчас, к сожалению, средства массовой информации создали не очень благоприятный образ мусульман, а во всем мире, наверное, так на нас смотрят с подозрением, особенно мусульмане, которые активные, которые занимаются бизнесом, которые какую-то гражданскую позицию имеют. Вот мы хотим создать положительный образ как семьянина, как руководителя, как общественного человека, предпринимателя.
Ильфат эфенде, сез мусульман эшкуар Мәскәүдә эшлисез, Мәскәүдә яшисез. Сезнең өчен мусульман эшкуар образы нәрсә ул?
Моннан алда әйтәсе бер сүзем тагын бар. Безнең Мәскәүдә җигитләр арасында, үз татар җигитләр арасында Корган татар гына түгел инде, күбенчелек татар җигитләре дип әйтим. Аргамак исемле бизнес клуб бар. Бу клубның җитәкчеләре арасында булам мин үзем. Клубның құрылыш мақсаты, нақ Радик Хасанда айтқанша, мусульман болған болмаған, татар болған болмаған, только мусульман, только татар ғана деп айтып болмай. Біздің ше бір фикірде болған кішілеріні бір арасы кетіріп, бірге болу, әрбір кішінің өз айрым-айрым ғана түгіл, бүтін біз бірге бір күш болу мақсаты бар. Бірінші мақсат шулайды. Бұл Мәскәу тересінде ғана.
Да, мы знаем, как бы клубов татарских или мусульманских, или мусульманов в разных регионах много. Вот Сибир у нас один из старейших, 2003 года работает в Ульяновске, да. А открылись, я знаю, клубы в Самаре, в Башкирии, в Башкирии Тайхлас, в Самаре ребята объединились. А мы попытаемся вот из Казани здесь объединить вот эти клубы, объединить людей, которые, может, еще не вошли в клубы, вот и создать именно федерального игрока, может быть, близко там похожей России или к деловой России, вот в таком формате, то есть к которому прислушиваются федеральные власти.
Радик эфенде, менә бизнеста бит әле тагын бер ягы бар. Файда дигән әйбер бар. Ягъни эшкуарлар бигрәк тә хәзер Русиядә генә түгел, күп илләрдә файда табыр өчен һәр нәрсәгә барырга әзер. Һәм бу ислам тәгълиматы белән әз генә туры килмәскә мөмкин. Менә шушы мәсьәләдә нинди әхлакый принциплар сезнең нинди булачак?
Мы, конечно, будем, наверное, проводить лекции. У нас есть очень сильные преподаватели, хазраты. Как все знают, в Казанском университете есть мировая экономика. В Казанском Российском исламском университете в городе Казани есть факультет мировой экономики. Мы с ними планируем плотно сотрудничать. Если тем ребятам, кому будет интересно именно углубиться в шариатские принципы ведения бизнеса, да, посмотреть свой бизнес, как они ведут, какие-то вопросы, может быть, спорные есть, там, связанные с законодательством российским или там, с налоговым режимом, да, то есть как это можно сочетать с шариатом, ведение бизнеса по шариату, мы эти возможности будем предоставлять людям.
Ильфат эфенде, сезнең Мәскәүдә үз кәсебегезне шәригат нигезендә башкару мөмкинлеге бармы?
Безнең асыл фикер шәригат белән оештырылу түгел, ул әлбәттә һәрбер кешенең эшендә булырга тиеш булган нәрсә. Эшен генә түгел, бөтен гомерен шәригат буенча үткәрергә. Безнең төп фикер именно асыл максат әхлакый яктан дөрес бизнес алып барыр өчен корылган клуб. Бу федеральный ассоциация булыр дип фикерләребез юк иде башта. Хәзер дә юк андый нәрсәләр.
Ә сез менә бу ассоциациягә керергә ризамы, теләгез бармы, тәкъдим булдымы?
Андый федеральный ассоциация булса, бик шат булыр идем. Шуннан да теләгем булыр иде, үземнең теләгем булыр иде. Чөнки дөрес әйтелде, Россия буенча да, аннан соң дөнья буенча да мусульман эшмәкәр, эшкуар кешеләрнең кешеләр турында фикер бик мусульманнар турында да фикер бик бозыла. Елдан ел бозылып кына бара. Без бу фикерне кире кайтарып, мусульман кешесе, сүз кешесе, әхлак кешесе дип испатларга тиеш. Бер якта шуны испатларның бер якларының берсе бизнес. Мусульманнар белән бизнес алып барырга чыннан да ышанычлы, чыннан да әхлаклы кешеләр белән эшләргә дөрес икәнлеген аңласалар, безнең белән бөтен милләтләр, бөтен башка төрле диннәрдә эшләргә бик риза булырлар.
Илфат әфәнде, әгәр сезгә бу ассоциациягә керергә тәкъдим итсәләр һәм сез анда керсәгез, нәрсә көтәсез сез алардан?
Конкрет ярдәм безнең бергә булуыбызда булачак. Һәм беренчедән башлап үз ара эш берлекләре корылуына башланачак. Ягъни ассоциацияның ияләре бер-берсе белән эшләргә башласа, бу иң беренче максат шул булачак инде. Аннан соң Радик әфәнде белән гомумән ризалашам мин. Рәсәйдә күпме политика яқтан яулышылықлар болса да, үш яғынан, бизнес яғынан, шыңдан да мұнда мүмкіндіктер шексіз. Мәскеуде де, Рәсейнің бүтін түрлі шахарларында да үш тілек болғанша, ғам үш ортынан барғанша мүмкіндіктер бек көп, шыңдан да. Шыңа бір нендей да дүріс мақсатты ассоциация бұл өз фикірлерінен кері барылмаса, түп мақсатларына ерішке шәктір. Шыңа Аллай бірсе дейм, бұл ассоциацияда да өз мақсатларына ерішір, шыңдан да болып шығар дейп, ұшанамын шыңдан да, шың көңілден.
Әшқуарлар Илфат Әминов һәм Ради Қафуров білән Олсу Қырмаш сөйләште.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Иран киң күләм хәбәр агентлыклары атом технологиялары өлкәсендә эшләүче галим Тәһран урамы буйлап машинада барганда аңа мотоциклдагы 2 кешенең һөҗүм итүен белдерә. Алар машинага магнитлы бомба ябыштырып тиз генә китеп барган. Берничә секундтан бомба шартлап рульдәге Мустафа Әхмәди Рушанны үтергән. Аның белән машинада булган 2 кешене яралаган. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Фарс хабар агентлыгы белдерүенчә 32 яшьлек галим Иранның Исфахан шәһәре янындагы Натанс атом курылмасында уран байыту бүлеген җитәкләгән булган. Тәһран шәһәр башлыгы урынбасары Сәфәр Гали Баратлу бу һөҗүм өчен Израильне гаепләде. Ул журналистларга бу элек башка галимнәрне үтерүдә кулланылган кебек үк магнитлы бомба булган һәм бу сионистлар эше диде. Иран еш кына Израиль белән Кушма Штатларына Тәһранның атом эшчәнлеген зәгыйфләндерү өчен аның атом галимнәрен үтерүдә гаепләп килә. Әмма бу илләр әлеге гаепләүне кире кага. Иранда 2010 елдан башлап инде барлыгы 4 галим үтерелде. 2011 елның июлендә Тәһранда үз кызының балалар бакчасы янында бер студент атып үтерелде. Аңа да мотоциклы кеше һөҗүм итте. Әмма ул студент исеме нәкъ башка бер атом галименең исеме белән туры килү сәбәпле ялгыш үтерелгәнгә охшый. 2010 елның ноябрендә бер-бер артлы шартлаган бомбалар бер атом галимен үтерде һәм тагын берсен яралады. Яраланган галим Фәрәйдун Габбаси соңрак Иран атом идарәсенең җитәкчесе итеп билгеләнде. 2010 елның гыйнварында бомба шартлап Тәһран университетының өлкән физика профессорын үтерде. Бу үтерүләр Тәһран БМО таләпләренә буйсынмыйча уран байыту эшчәнлеген дәвам иткәндә халыкара киеренкелек арта барган чорга туры килә. БМО Тәһран байытылган уранны атом коралы ясауда кулланырга мөмкин дип борчыла. Бу атнада БМОның халыкара атом энергия идарәсе Иран үзенең Ким шәһәре янында күптән түгел генә мәгълүм булган яшерен Фордоу курылмасында уранны 20%-ка кадәр байыту эшенә керешкән дип белдерде. 20%-ка кадәр байыту атом ягулыгы өчен зарур 4%-тан инде шактый югары. Шул ук вакытта атом коралы өчен зарур 90%-лы байытудан бик нык түбән. Кушма Штатлар һәм аның беркетәшләре Иран үзенең атом программын атом коралы ясау өчен куллана дип шикләнә. Шул сәбәпле күптән түгел АКШ һәм Европа берлеге Иранга карата өстәмә чикләүләр кертте. Тәһран исә үз атом программының бары тик тыныч максатта гына эшләвен белдерә. 9 гыйнварда Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Гали Хәменеи көнбатышның яңа чикләүләре Тәһранның атом эшчәнлегендәге юнәлешенә тәэсир итмәячәк, диде.
Тәһранда атом тышкыралы галиме үтерелүе турында Наиф Акмалны тыңладык. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре яңа елда беренче утырышын уздырды. Анда республикадагы татар кырылтайы һәм алда торган сайлауларга әзерлек мәсьәләләре каралды. Кайберәүләр кырылтайны хакимият ярдәмендә уздыруга каршы чыкты. Шулай ук оештыру комитеты җитәкчесе итеп Башкортстан парламенты рәисе Константин Толкачевның билгеләнүенә дә канәгатьсезлек белдерделәр һәм аннан баш тартырга кирәклеге турында әйттеләр. Утырышта безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин булды.
Элегрәк хәбәр итүебезчә, Башкортстан татарлары курултайын үткәрү узган ел буеннан буена кичектерелеп барылды. Сәбәбе республика хакимиятенең рөхсәте булмаудан, бары тик 14 декабр генә курултайын 23 декабр үткәрү турында күрсәтмә булган иде. Татар җәмәгатьчелеге вәкилләре 9 көндә әзерләнү мөмкин түгел дип, аны кичектерүне сорады. Кичектерелде, ләкин төгәл датасы билгеләнмәде. Ә инде 9 көн әзерлек җитмиме дигәннән бары тик Президент күрсәтмәсе булгач кына районнарда конференцияләр үтә, делегатлар сөйләнә, чөнки район хакимияте башлары президент күрсәтмәсен көтә. Матбугат, радио, телевидениедә бу күрсәтмәдән соң гына татар проблемаларына берникадәр йөз белән борыла. Шуңа да игътибар итегез, бөтен дөнья башкортлары курултайын үткәрү турында фарман ә татарларга бирелгән күрсәтмә түгел, ярты ел алдан булган иде. Дөрес, ул вакытта республика белән Муртаза Рахимов җитәкчелек итте. Утырышта Башкортстан татарлары берлеге шурасы рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин курултайга әзерлек торышы белән таныштырды.
Сиз безнең 15-е белән 25-е арасында правительствоның повесткәдә кертелгән. Министерство финансовтан, финанс яктан бөтен безнең сметалар удовлетворены. Хәзер готовит итәбез үзебезнең съездның резолюциясе. 7 кешедән торган комиссия атнага бер мәртәбә җыелып киңәшләшәбез. Бу резолюция безнең соңгы 97 елдан башлап 2003 елдагы үткәрелгән 2-нче съездны кертеп тә почти бер нәрсә дә үтәлмәгән съездлардә кабул ителгән безнең чаралар. Шушы үтәлмәгән чараларның башында кертеп резолюция хәзерләйбез. Бетәбез. Башкортстан президентының карары. Карары чыккач, мы готовы действовать.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Айрат Гыниятуллин.
Менә без резолюцияларны әзерлибез. Әйдәгез, резолюцияларны әзерлибез. Әгәр резолюциялар астан килергә тиеш, оешмаларда кабул ителеп, ә сез тотасыз да кемдер ниләрдән бер кушки яза да резолюцияны, шуны кертәбез. Сез аны борт карамаячаклар да. Против проголосовать. Без инде шул резолюция яздык дип рәхәтләнеп тынырга җыенабыз. Тугарак өстәл юк, гәзитләрдә материал юк. Менә Министерство образованиядан алдык әле бер биттә генә. Абсолютно бер нәрсә бирмәгәннәр. Абсолютно. Образование буенча безнең данныйларыбыз юк. Бер нәрсә дә юк. Шуның өчен хәзер образование буенча, шәһәр буенча, районнар буенча, шәһәрнең районнары буенча бирмиләр икән, судка бирәләр. Әле вакыт бар. Әгәр дә без аны эшләмәсәк, безгә бер нәрсә дә булмый.
Байрат Гыниятуллин булды. Башкортстан татарлары курултайын оештыру комитеты рәисе итеп республика парламенты башы Константин Толкачев билгеләнгән иде. Утырышта аннан баш тарту турында да тәкъдимнәр булды. Татар иҗтимагый үзәге әгъзасы рәссам Роберт Яруллин.
4 декабрьдә бит инде дума сайлаулары булды. Без курултайдан инде комиссиядан инде адамнар эшләп утырдылар. Авыллардагы шул укытучылар инде сатылып татарның. Менә шул сездә аларны җибәрәчәкләр делегат. Шул икенчесе менә Толкачев безнең аены дивол китте баш. Бу вообще хурлык. Бу принципиально булырга тиеш түгел. Нинди без татарлар безнең өстән руководитьтә урыс или кем? Хөкүмәт обязан аймы средства бүләргә һәм бүлмә, помещение. Менә шуны өчен көрәшергә кирәк. Добиться надо.
Бу татар иҗтимагый үзәге әгъзасы рәссам Роберт Яруллин булды. Шарага хакимият кысылуга каршы Айрат Гыниятуллин тагы шулай дип чыгыш ясады.
Мин икенче съездда шундый реплика ясаган идем. Менә бу съездны татарлар съездын легитимны, законны түгел дип әйтергә урын бар. Ни өчен? Чөнки моны власть үткәрә. Менә нинди зал, Мин де президиум деп мен айттым инде. Закон буенча 17-нче статья һәр бер уйышма үзе үткәрергә тиеш. Хөкүмәттән башка, властьтан башка. Алай булгачтан без нинди уйышмасын тегеннән җибәрәләр, сайлау да булмаганы, нәрсәне шәйтәне җибәрәләр инде. Нәрсә үзгәрде? Пока берәйбез дә үзгәрмәде.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Айрат Гыниятуллин булды. Әлеге мәсьәләләрдә нинди дә булса уртак фикергә килинмәде. Икенче көн тәртибе буенча сайлаулар мәсьәләсе каралды. 4 март Россия президенты сайлаулары белән бергә Уфада шәһәр шурасына 36 депутат та сайланырга тиеш. Бүген бер урынга 3 кеше көрәшә. Исемлекнең 14 гыйнварга кадәр тагы да үсүе мөмкин. Рәсми булмаган чыганаклар Башкортстанның элекке президенты җитәкләгән Урал хәйрия фонды шәһәр шурасына үз кешеләрен кертү өчен финанс бүләк итеп ирештерә. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин да бу турыда ирештерде.
Яңадан Рәхимов Муртаза абзыйның указаниесе буенча мощная финансированная атака на позиции городского совета. То есть захватить городской совет именно силами башкирского национального движения. Именно лично самим Рахимовым.
Бу Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Без бу хәбәрләр уңаеннан билгеле этнос сәясәтче, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиковның фикерләрен белештек. Бу билгеле этнос сәясәтче, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков булды. Рәсми булмаган хәбәрләргә караганда, бу эшләрне оештыру белән Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетының элекке җитәкчесе Азамат Галин шөгыльләнә. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Рәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Оренбур төбәгенең татар Каргалы авылының Кушманара мәчете каршында малайларның шираттагы кышкы мусульман аланы эшен тәмамлады. Әлеге аланда ислам канунларын 6 яшьтән алып 14 яшькәчә булган балалар өйрәнде. Монда килгән яшьләр башка түгәрәкләргә дә бергәләп йөри. Тулырак итеп Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Мәчет мәдрәсәләрдә дин гыйлемен тирәнтен үзләштерергә теләгән яшьләр саны арта бара. Гараб графикасы нигезендә укырга һәм язарга өйрәнү ул һәр мусульман кешесенең бурычы дип саный. Әлеге аланнарда дәрес бирүче Әбелмәлик Хабибуллин.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламийн ва салату ва салам аля расулиллаһи ва аля алихи ва сахбихи эҗмаин. Балалар кышкы каникулда монда килделәр. Инде 9-га килеп, иртәнге намаз укыдылар, Куран укыдылар алар. Төрле эстафеталар булды. Хәзер башлыйбыз Куран дәресен, Фатиха сүрәсен ачабыз. Башлыйбызмы? Әйдәгез бергә хәзер укыйбыз. Аузу биллаһи минаш шайтанир раджим. Бисмиллаһир рахманир рахим.
Бисмиллаһир рахманир рахим.
الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
дөрес итеп Коръан, намаз оқырға, бұларның барысына да Қорғалаулының Кушмалара мәчете қоршында ұйыштырылған мұсылман оланында үйретәләр. Әлеге дини олан төбәктә бердән-бер, шулай да мәдрәсәдә дини дәресләр белән генә чикләнмиләр. Балаларның яшьләре дә төрле. 14 яшьлек Илфат оқуларға, 6 яшьлек инесе Абдулла белән бергә йөри. Бер туған Абдрахиповлар оланнарының җәйгесен дә, кышкысын да қалдырырға тырышмый.
Белем алырға өнем белән намаз, тахарат алырға өйрәндек. Мәчетә кызыгы башта мәчетләрдә юк андай була. Аллаһның ризалыгы.
Аллаһу акбар. Алхамдулиллаһи Раббил аалямин. Ар-рахманир рахим. Малики йаумиддин. Ияка наъбуду ва ияка настаин. Ихдинас сиратал мустақим. Сиратал лазина анъамта алейхим гайрил мағдуби алейхим валаддаллин.
Без крешкә дә йөрибез, менә минем монда дусларым күп, күп ярышларга йөрибез бергә алардан, урыннар алабыз, крешкә чыгышлымын, бисмилла дип әйтеп куям. Бисмиллахи рахмани рахим, кул ху аллаху ахада, аллаху самада, ям ялид вәләм юлад, вәләм якул ляху куфуан ахада.
Дагада укып күрсәтте крешче Харис Шумородов. Ул әле төбәк бәйгеләреннән тыш җәйге мусламан лагере бәйгеләрендә җиңүче санала. Авылда динне кешәйтү максатыннан һәр кемне иманлы итүгә юнәлтелгән тирән мәгънәле чыгышлар, вагызлар белән генә шикләнеп калмыйча, балаларны хуплый да беләләр. Аландагы укулар барышында яхшы укучыларга билетлар рәвешендә кагазлар тапшырылган. Уку ахырында һәр бала мәчет кибетеннән әлеге кагазларны үзенә охшаган әйберләргә алмаштыра ала. Иң яхшы оқушыларының берсе Идер Латыпов қолындағы қағазларының соны көплігінә үзі дә ғажаплана.
Я, бик оқшады бұл лагер. Мен бұл лагерге екінші тапқыр. Жай күнендә мен лагерге йөргәндім. Мәшке. Менен дә оқшады. Лагердә мондай әйберләр бирәләр, умниклар. Без аларга бүген әйберләр сатып алабыз. Умниклар 50 штук. Мен үземә мондай китап сатып аласым килә. Бұл китапты язган Галима Хадисова, ғарап теле әлифбасы.
Менә кайда икән ул хикмәтле белем җимешләре. Бүләкләрнең төрлелегеннән Идел бер мизгелгә югалып калуына карамастан, малайның кулы беренче булып китапка сузылды. Чөнки максатлары да бит дини белем алу. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклар белән таныштыруны дәвам итәбез. Хабаровскида тарихта беренче тапкыр татарча спектакль куелды. Аны Приморье крае татарлары күрсәтте. Ярак көнчыгышта сәхнәгә куелган Гаяз Исхакыйның Җанбаевич әсәре татарлар өчен чын мәгънәсендә яңа ел бүләге булды. Аны сәхнәләштерүчеләр милли гореф-гадәтләрен төрле бәйрәм ашагына түгел, ә спектакльләр куеп та саклап калырга җыена. Тулырак итеп Ирата Җиева сөйли.
Приморье төбәге үзешчән артистлары Хабаровскига Җирле татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәрдин Туктаров чакыруы буенча килде. Тамаша Хабаровскиның Нефтяник дип аталган мәдәният йортында үтте. Спектакльгә 100дән артык кеше җыелды. Тамашачылар крайның Амурдагы Комсомольск шәһәреннән һәм күрше Амур өлкәсеннән дә килде. 400 чакрымнан артык ара үтеп, Комсомольскидан татарча спектакль карарга килгән Зәмзәмия апа Шаехова фикерләре белән бүлеште.
Без бардык Хабаровскига. Карадык Владивостоктан килгәннәр артистлар куйдылар спектакль. Спектакль бик матур, яхшы. Сөйләшәләр. Конечно, без әзрәк татар телен дөрес сөйләмибез. Там без телебезне онытабыз. Что ж там все, вот, которые сидят уже, кайсы бер сүзне беләләр, кайсы бер сүзне белмиләр. Вот это телебезне онытабыз. Но алар бик әйбәт куйдылар. Спектакль бик әйбәт булды. Кеше зур күбее, ел кешегә ошады, чәчәкләр бирделәр. Спектакль булды ике действиедә. Беткәченнән йыру йырладылар. Без дә кушылып йырладык. Матур булды. Артистлар чибәрләр. Костюмнары әйбәт. Молодец. Беренче тапкыр куйдылар. оларға бик зур рахмат. Біз комсомолскідан жиде кіші барған едік. Шул күні барды, шул күні қайттық. Рахатларын жырлы-жырлы қайттық, көңілімізді аштық.
Сіз Амурдағы комсомолскідан Хабаровскіға келіп, Приморье түбегі татарлары шығышын қораған Зәмзәмия Пашаехваны тыңладығыз. Приморье крайы үзішен театрын Туған ел татар башқұрт іштимағы үйішмасы әғзасы Урал Сафуганов үйіштіра һәм жетәкли. Оның тұрмыш иптәші Әлфия ханым да ире білән сәхнәдә, хәтта кеулері Алексей да спектакльдә ойнай. Жанбаевич әсәрен сәхнәләштерүгә күп күш салған Әлфия Сафуганова сөйлей.
Рәсәй кеңесләрінің яраққын чығышында тарихта бірінші тапқыр татарша спектакль қойылды. Бу Гаяз Исхакый әсәре буенча Жанбаевич дигән комедия булды. Без бу чарага ныклап әзерләндек. Бер ел ярым тирәсе әзерләнү репетиция чаралары алып барылды. Артистларыбыз эш кешеләре буларак ял көннәрендә генә җыелыша алабыз. Шуның өчен спектакльне берничә бүлекләргә бүлеп әзерләргә булдык. Ягъни мәсәлән, Жамалы белән Мулла булган өлешләрен бер атнада үзләштерәбез, ә икенче атнада музыкантлар белән эшитәбез. Эш дип инде дөресе шул инде, эшкә йөргән кебек йөрдек. Шунсыз булмый бит. Менә мәсәлән, Урал Хасанович, ул безнең үзешчән театрның җитәкчесе һәм дә төп рольләрнең берсе Жанбаевичны башкара. Ә спектакльдә бөтен күренеш шул Жанбаевич белән бәйләнгән, бәйләнтелгән. Шуның өчен аңа спектакльдә 2 сәгать тирәсе сәхнәдә уйнап торырга туры килә. Бу бик җаваплы, ләкин дә шул зур эшне үз өстенә алгач инде ул башлап җибәргәч, Урал бер дә зарланырга яратмый. Киресенчә, менә шушы ел ярым 2 ел тирәсендә һәрбер шимбә, якшәмбе көннәрендә озын-озын эш атналарыннан соң ял итү урынына без шул үзебез тупланган йортка репетицияга йөрибез инде. Алай гына да түгел әле. Үзе оештырып, Урал Хасанович үзе сөйләшеп, спектакльләрне Находка, Уссурийск, Артем, Владивосток шәһәрләрендә сәхнәгә чыгарды. Һәм дә шуны әйтәсе килә. Ну, бик шәп, бик кирәк нәрсә икән бу безне башлап йөргән эш. Халык бик кызыксынып тыңлый, яратып каршы ала. Ну, шаккатып калалар инде. Әгәр сезнең үзешчән театр икәнлегезне белмәсәк, сын артистлар белән булар икән дип уйлаган булар идек диләр барсы да. Шунда күңелгә җылы кирип тә. Димәк, тиккә генә түгелгән бу безнең көч тигеп йөрделәр. Аны бит әле әзерләп репетициялар ясап кына да театр тудырып булмый. Театр булгач, аның киемнәре дә торышлы булырга тиеш бит инде. Ә безнең спектакльдә әз дә түгел, күптә түгел 16 кеше катнаша. Менә шул 16 кешегә барысына да спектакльдәгечә заманына яраклаштырып киемнәр тегелде. Аннары сәхнә кирәк-яраклары, җиһазлар табу, диван, урындык, өстәлләр ул тоже кирәк нәрсә бит. Музыкаль кораллар, мәсәлән, пианино, скрипка табу үзе дә бер мәсьәлә булып торды безнең өчен. Тик без бер авырлыкларга да карамыйча җиңеп чыктык инде шул эшләрне. Менә әле бер ел эчендә генә 4 шәһәрдә куйдык спектакльне. Артистларыбызның да осталыклары һәр чыгыш саен арта бара. Шунсы кызыклы хәл. Спектакльне карарга татарлар һәм башкорт халкыннан башка милләт халыклары да килде.
Милли чаралар, спектакльләр әзерләү, аны сәхнәгә чыгып уйнау, ниндидер чаралар үткәрү гади эш түгел. Күп вакыт финанс яктан да ярдәм кирәк була. Әйтеп китегез әле, сезнең оешмага менә шундый акчалата яисә материал яктан ярдәм итүчеләр, сезнең спонсорлар, тагын нинди дә булса сезгә ярдәм итүчеләр, актив кешеләрегез кемнәр алар?
Әйе, менә әйтеп киткәнемчә, спектакль бу спектакль башланып киткән вакытыннан ук ничектер бик уңай гына барып барды ул. Менә каршылыклар бик булмады, безгә авыр булса да, но барыбер әзерләп берәр икешәр адым булса да алга барышлар һәр вакыт бар иде. Шуңа күрә ярдәмчеләр дә табылып торды инде. Беренче Урал шушы музыкаль комедия бит инде ул. Шуңа күрә аның партитурасы кирәк иде, музыкаль ягыннан оформлениесе Галескар Камал театрына мөрәҗәгать итте. Аннан безгә шушы музыкаль комедияның партитурасын җибәрделәр. Без алар өчен рәхмәтле инде аларга. Соңыннан кайбер костюмнарны да алар җибәрде. 1996 елына шушы костюмнарны киеп, Галиаскар Камал театрында Җамбаевич комедиясен уйнаганнар артистлар. Аларның менә әле безгә кайбер шул костюмнар белән һаман чыгыш ясайбыз. Дөрес әйткәндә, аларның күбесе уже таушалган иде, шуңа күрә яңартырга туры килде. Но алардан алганнар да бар. Икенчедән, үзебезнең менә Приморский академический драматический театр Максима Горького тоже без аларга да мөрәҗәгать итте. Алар да ярдәм итте кайбер костюмнар белән, фраклар биреп тордылар музыкантлар өчен. Менә әле Владивостокта 5 ноябрьдә үтте бит инде спектакль. Шул вакытта краевой театр молодежи да аның төп режиссеры Салахутдинов Асхат Адисонович ге мөрәҗәгать иткәндә, ул да безгә каршы төшмәделәр, сәхнәне биреп тордылар инде. Тагын да матди яктан ярдәм итүчеләр андыйлар да булды. Беренчедән, шул үзебезнең председатель Кирилл Мөхәммәтов Рәмил Миңгалиевич рәхмәт ярдәм итеп тора инде безгә. Соңыннан үзебезнең шушы артистлар арасында бергәләшеп уйнап йөргән Галиян Фират Фаридович, ул үзе бик зур кеше, профессор, аның кандидат экономических наук, и сәләтләре бик зур инде. Безнең белән сәхнәдә дә уйнай Җамбаевич әтисен. И матди яктан да безгә киемнәр тегәргә ярдәм итеште. Шуннан менә киемнәрне кем вакытта бит килештереп, үзенә яраклы иттереп тектерер өчен осталар кирәк. Менә шундый осталарның берсе Устинова Наталья, бик оста куллы кеше, һәр вакыт ярдәмчел инде. Менә безгә ярдәм итәргә тора. Ул Наташа спектакльгә генә түгел, ул даже сабан туйга да күлмәкләр тегеп бирә безгә. Спектакль шундый мавыктыргыч нәрсә икән ул. Без башлаган вакытта андый уйлар башка килмәй иде. Ә хәзер менә уже шушы эшләрне эшләнеп чыкканнан соң бер кеше дә ышанмады башта. Ну, ышанырлык нәрсә дә түгел бит инде. Бердән без күмәк 16 кеше. Аларны җыеп бетерлек тә түгел. Алар эш кешеләре бит. Берсе килә ала, икенчесе эштә. Ну, шулай булса да, без барыбер җыелышырга тырышабыз и соңыннан менә хәзер инде шушы эшнең нәтиҗәләрен күргәннән соң үзебезгә дә кызык, һәр вакыт спектакль турында сөйләшәбез. Бер-беребезне күргәннән соң Җамбаевич Уралга инде хәзер менә ни тактылар, исем даже аны барысы да как будто в этом костюме родился Урал дип әйтәләр. Шуннан сөйләшкән вакытта бер-беребезгә шул театрдагы рольләр белән дәшәбез, шундый тормыш белән яшибез инде. Менә шушы спектакль кешеләре, без алар белән дигә спектакль куялта таралыштык түгел бит. Алар белән без бергәләшеп, бер-беребезгә килеп, тиләшеп. Алар төрле кешеләр, алар төрле яшьтәге кешеләр. Мин әйтеп китмәдем, менә алар арасында безнең профессор бар дидем бит инде. Шуннан укытучылар да баранда. Шуннан студентлар да баранда, төрле кешеләр. И шушы яш аермасына карамастан, спектакль безне нашлай уйыштырды, и без бергәләшеп, рәхәтләнеп, хәзер менә бер семья кебек яшәйбез.
Сез Приморье төбәге туган ил оешмасы әгъзасы Әлфия Сафуганованы тыңладыгыз. Спектакльләр куеп та туган җирләрдән еракта яшәүче милләттәшләре безне уйланырга, үз телебезне хөрмәт итәргә, милли гореф-гадәтләрне саклап калырга чакыра Приморье төбәге татарлары. Үткән ел Җанбаевич спектакле Уссурийске, Находка, Артем һәм Владивосток шәһәрләрендә күрсәтелде. Приморье крае үзешчән театр артистларын инде Амур өлкәсендә көтәләр. Озатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ира Таҗиева.
Хәзер Кырым татарлары яңалыклар белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кырым татарлары Милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев сүзләренчә, узган елда Кырым татарларына дәүләт казнасыннан планлаштырылган 127 миллион гривенның 23 миллионы гына бүленгән. Быел программа проектларының нигезендә 142 миллион бүленергә тиеш булса да, бюджетка бары 25 миллион гривен генә кертелгән. Украина парламентында барган этномилли сәясәт тыңлаулары хәзер дә дәвам итә. Анда Мустафа Җәмилев тә чыгыш ясап, сөргенгә дучар булганнарның хакы ларын тыргызу хакында канун шулай да кабул ителмәде дип сөйләде. Тулырак итеп Диләбәр Усманны тыңлыйк.
Кырым татарларын йерләштерү мәсьәләләренә 2012 сенесе Украинаның дәүләт бюджетында олды олаҗагы 25 миллион гривня көстерелгәнне Мәҗлис рәисе, Украина Югары Радасы депутаты Мустафа Джемилоглы тәнкыйть итте үзенең елбаш хәйрлавында. Бюджетте сермия айыру мәсьәләсе әрдәм тұрақлы иде. Әмма хакимияткә регионлар фиркасы вәкилләре күтлеви сүрәттә килгән сон, 2010 сенесе президент итеп Виктор Янукович сайланган сон, сүргенгә урагаларны yerleştirü programmasına ayrılması közde tutulgan sermiyalar gayet kıskartılganını köz etmek mümkün. 2011 senesi 127 milyon grivne yerine 23 milyon, 2012 senesi ise 142 milyon grivne yerine tek 25 milyon grivne gösterildi büdjette. Mustafa Cemiloğlu.
Devlet tarafından halkımızın öz vatanlarında yerleşmesi için ayrılan sermaye miktarı bu sene son derece kısaltıldı ve sıfıra yakın bir rakamla indirildi demek mümkün. Devlet bütçesinden programa göre bu sene 127 milyon grivna ayrılacak yerine yalnız 23 milyon ayrıldı. Önümüzdeki senede de programa göre 142 milyon grivna ayrılacak yerine bütçeden yalnız 25 milyon ayrıldı. Bu para yalnız bir mektebin yarısını kurmak için bile yeterli kadar değil.
Böyle vaziyette biz Kanada kardeş Türkiye'ye müracaat etmeye mecburuz ve biz de Kırım'da birkaç mektep evler kurmak meselesi hakkında Türkiye'nin konuştuk dedi Mustafa Cemiloğlu. Onlar yardımcı olacaklarını işandırganlar. Mustafa Cemiloğlu.
Bu durumda yine akraba Türkiye'ye müracaat etmeye mecbur olduk. Bu yılın başında Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın görüşmemiz neticesinde Türkiye tarafından birkaç mektep ve evler Kırım-Tatar Milli Medeniyet Merkezi kurulması hususta anlaştık. Eğer Ukrayna devleti tarafından nasıldır bu zorluklar çıkarılmasa birçok evsiz insanlarımız ev sahibi olacak, birçok evlatlarımızla öz ana dilinde okumaya imkanlar yaratılacak.
İşte sürgünge uğrağanlarını yerleştiru meselelerini Ukrayna büdjetinden 2012 senesine tek 25 milyon grivne gösterildi. Şunu da kaydetmeli. Bu sermiyalarının korrektirovkası da olabile yanvar ayından son. Ama bu korrektirovka kaysi tarafka olacağı belli değil. Kırım büdjetinde ayrılgan sermiyalar da gerekli miqdarda olmagan. 2012 senesine sürgünge uğrağanlarını yerleştiru meselelerine tek 3 milyon 150 bin grivne gösterilgen. Reskomnastın reisi Adem Dudakov'nun bu sermiye yeterli değil degen itirazına Kırım hükümetinin reisi Anatoly Mogilyov, siz sermiye az deysiz ama siz mana gösteriniz hayerde neni kıskartayık da sizge koşayık dep kestirip aittı hükümet oturuşunda. Böylelikten 2012 senesi Kırım büdjetinde sürgünge uğrağanların meselelerine 3 milyon 150 bin grivne sosyal sağa ayrıla. Bu akta Azatlık Radyosu'na Reskomnas'ın İktisadiyat Bölügü yetekçisi Safter Abdurahmanov mına ne dedi?
3 milyon 150 bin. Departmanları deyip işte meşinistvalar var da bizge de.
Keşken sene ne kadar edin? 3 milyon 400 değil mi?
O kadar edin, kaptal kanyan bir adı.
Bu sizin aytkan şimdi bu sermiye bu sosyal feraga. Капитал куруучулукта не карамыз?
Капитал куруучулукта жок бак.
Бир ши жок, я?
Ну, пока он лафы жок.
Мына бу миллиардлыклар 500 000 айрылайлардын жерлерине разы дегилер.
500 000 дегил 400 000 болот.
400 000. Аз дейлер бар ага.
Эбет аздыр 1 миллионга якып арас дейлер. Былтыр 100 000 эде соң көтөрдүлөр, коштулар, бир ши эттилер иште.
Не кадар болду соң?
Ну, 200 000 якын болду.
Yıl 400 bin geriler az değiller. Bu 3 milyondan ketici paralar.
3 milyondan 3 milyon 150 binden 400 olarak ketici. Bizge departmanlarga ala 2 milyon 750.
Bunda su şeyler anda.
Anda başti 1 milyon 300, başti 400 bin su vakit. Su çok ulaşam.
Doğru.
Былтыр 1 миллион 100 еді, почти 1 миллион 400 еді. Адам чоқлашты, яшаған массивлерді.
Сонда бұл газеттер, журналдар, хым татар тілінде нәшер еткендер, олар рекламасын кешпеймін шынды. Енді шешілді бұл мәселе? Әлелді.
Чезілген де айна бе, чезілді десе де олар бе. Біз айттық, шоң үшін кешірдер. Біз айттық деп, іште, андан-мандан программа кене Рескомнат бір озы япсын, оны епсін қайдарып қойыңыз еріне деген сон, өтілді іште. Торышындыр олды Могилев, о айтты, все назар бірнесі деген сон, үш айда қалды іште.
Бұл Рескомнатның иқтисадият бөлігі етекчісі Сафтер Абдурахманов еді. milli azlıklar cemiyetleri yetekçileri de milli azlıkların ihtiyaçlarına Kırım bütçesinde gösterilen 400-500 bin grivne az bu sermiye iki barabar ziyade olmak gerek deyip ses koterdiler. Ermeniler cemiyeti faal azası Azad Grigoryan böyle vaziyet mümkün değil, bu paralar medeniyetimiz, milli neşirlerimizi çıkarmak için gerek değil. Азат Григорян.
Народам, которые проживают здесь, особенно депортированные, это недопустимо. Притом, на что финансирование? На нашу культуру? На наши альманахи?
Кырымдагы милли азыклар жемиятлары векилләре Кырым бюджетинде бизге, бизнең ихтиячларыбыз өчен yeterli сермия айырылып, бизге диккат ителсе, Кырымның башка мемлекетләреннән бак курмак имканлары да арта биле дип саялар.
Это благодатная почва для развития сотрудничества Украины с различными государствами. И если мы будем упускать возможность поддержать развитие, сохранение каждого индивидуального национального меньшинства, мы просто будем беднее.
Бу меселеге сесленген профессор Владимир Казарин милли азлыклар джемиетлерінің газеталарын чыгармак, базар күнү мектептерин чагыштырмак үчүн имканлары болмок керек дейт. Бунун жерине аларга бу сермиялар көлөмү деңишмейчек деп кестирип айттылар. Владимир Казарин.
Для того, чтобы могли газеты выходить на национальных языках, немецкий, на немецкий, английский, на иврите и так далее, для того, чтобы можно было воскресные школы по изучению языков проводить, для того, чтобы можно было в дни национальных каких-то торжеств выехать и провести какое-то мероприятие, автобус арендовать и людей привезти туда, особенно стариков. Но, к сожалению, самым резким образом было сказано, что это делаться не будет и пересмотр.
Böyle vaziyette Milli Azlıklar Cemiyetleri Vekilleri Kırım Hükümeti Reisi Anatoly Magilov'nin görüşüp finansirlerini arttırmak meselesini onun önüne koyacak olar. Bugünkü günde Kırım'da 34 Milli Azlıklarının Cemiyeti ve Merkezleri hareket etmekte. Kırım Yukarı Radası'nın Milletler Ara Münasebetler ve Sürge Organlarının İşleri boyunca daimi komisyanın reisi Remzi İlyasov ise bu günlerde Kiev'de bütçede sermiye arttırılması boyunca görüşmeler geçirmekte. Şunu da kaydetmeli. 2011 senesi Kırım bütçesinde Kırım Tatar dilinin inkişafı için mahsus ayrılgan 250 bin grivnadan aman aman yarısı ayrılmayıp kaldı. Kırım Tatar tilinde neşir edilgen Yangı Dünya Gazetası ve Yıldız Mecmuası 2012 senesi Rescom informasiya hesabına degildi, gene de Rescom NAS tarafından finansirleneceği belli oldu. Kırım'da 1414 kadının Karaman Ana unvanı var. 2011 senesi böyle unvan Kırım'da 502 kadınga verilgenini haber etti Prezidentin Kırım'daki vekaletxanesi. 2011 senesi 2,5 bin Kırım Tatarı bu dünyanı terk etken ve 4,5 bin Kırım Tatar balası doğulgan. Bu günlerde Ukrayna Yukarı Radası'nda etno-milli siyaset yapılgan adımlar ve perspektivalar mevzusunda parlament dinlevleri keçe. Böyle etip sonkı 20 yılda Ukrayna'da yapılgan işlerinin neticesi çıkarıla bu mevzuda. Ukrayna'da yaşayan 130 milletinin vekilleri milli azlıklar memleketinin 15 milyon nüfuzunu teşkil etkeni kayıt etili. Zorlap otkerilgen asimilasiya jereyanı haflı ve o çalışmağanını Prezident Yushchenko'nın komandasının amiliyatı gösterdi degen kulasa çıkarıla bu dinlevlerdi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bilen Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli tinglovchilar, onu landış karası ve ezirledi hem olup bardı. Kelesi şirashularga kadar isen sağ kalınız.